Раскололося солнце на тысячу белых солнцев, и подертый, як ветер из ветер, зависнув ницем ветти, и горячий асфальт кропотливо отбитки шляхов узбирая. Гэта лето. И вы повторяйте. Ле-та. Покуль я вас люблю, але гэта недолго. Лето. Сны подобные стали до слова, что уже минули. Зрэшты, кожному сну опрачали торги и лето, необходный повтор и незначные измены у ролях. Але гэтак было так давно, что давно забыто, и мне и забудется новый наступный день, и повторится солнце на тысячу белых солнцев. Это лето, и вы повторяете «Ле-та». Калі б была бездомным я собакам, адрынутым собачую сям'ёю, і з голаду і холаду умирала на запляванай лесвічнай пляцоўцы, мяне б забралі вы ў цёплы дом і рэшткамі вячэры накармілі б. Я каралёўна, хорам мой, сталіца, абсяг маёй улады небяспечны, ля ног адно паэты ці калекі, а я не ўмею плакаць і любіць, і межаў тых ніхто не перакрочыць, і ў хорам не ўводзе аніводзін, тут кожны крок, тут кожны рух вартуе лагодная аблога сытых псоў. Адныя дзверы мне, ваш сон што ночны, туды я дапаўзу, забыўшы гонар. О, не ганіце каралёўну прэч. Божа, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Божа, калі ты пачуеш літанні мае, там за дзвярыма сцяговы паходні ў віхуры, там за сцяною сумоўем аслеплены свет, мне б гэтых зменлівых ветраў глыток і зажыць дзеля скону, мне б толькі скінуць каханне гадзюку з грудзей. Боже, калі ты ўбароніш мяне ад самоты, Боже, калі ты пачуеш літанні мае, Боже, калі ты пачуеш літанні мае, я не паверу тады ў тваё існаванне. І я таксама, калі пераліць у возера, возера, і гатаваць на слабенькай газоўцы доўга-доўга, нібы малако для дзіцяці. Разом з усімі нарешті прачнуся на самой прыгожай канцовай станцыі, дзе ўжо не належу вам, але і сабе не належу. Дзве песенькі для Касі. На высокім пагорку высокі дом, я ў тым доме жыву не зусім адна. І таму ў гэтым доме не чутна песень, і таму ў гэтым доме не сняцца сны, а ты па беразе крочыш, чужынец бяздомны, мне ні мова твая, ні імя невядомы, толькі я патрапляю табе ўслед, толькі я табе веру, і мне даволі. Вымеў злы лістапад аж да звону сад, ліст адзін і пакінуў клёну. Мы под тым листом побудуем дом, новый дом, высокий, зеленый. Вечерами у дома мы будем пить, и у далекие окна с вакон глядеть. Мы народим детей веселых, будет солнце светить, будут древы цвести, потом дети пойдут в школу. И старый листопад, знов отведая сад, пригадая историю тую, як под желтым листом будовали дом. А теперь никто не будует.